Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Наумчик и теперь передача с архиву Радио Свобода. Живая мова с Юрасем Бушляковым.
Живая мова. Мы слухаем радио. Спрымача, спрымальника чуем знаёмыя галасы. Першае з названых словаў, слова «прымач» аджыло ў нашай мове апошнімі 10-15 гадамі, пацясніла тым самым традыцыйны ў пасляваенную савецкую пару прыёмнік. Беларускія лексікографы Сцяпан Некрашэвіч і Мікола Байкоў фіксавалі ў найбольшым у 20-е гады беларускім слоўніку назоўнікі «прымач» і «прымальнік», як адпаведнікі расійскай лексемі «прыёмнік». Беларускі прымач аналагічны будовою такім словам, як рухач, капач, сякач або, скажам, тягач. Назоўнікі на ач называюць прадметы, прызначаныя выконваць дзеянне. Сякач – сячы, тягач – цягнуць, а прымач – прымаць радыёсігналы. Другое слово «прымальнік» мае іншы часты ў нашых словах суфікс – «льнік», як будільнік або лічыльнік. Калі прымач ўжываецца пакуль у адным значэнні, то прымальнік – слова шматзначнае. Прымальнік – не толькі апарат слухаць радыё. Гэта яшчэ і прыстасаванне нешта збіраць, скажам, прымальнік для вады, а таксама ўстанова, дзе людзей часова затрымліваюць. Мы слухаем радыё, гаворым «прымач» або «прымальнік».
Жывая мова.
У сённяшняй беларускай мове поруч з словам лацінскага паходжання «экзамен» раз-пораз ужываецца і назоўнік «іспыт». Нярэдка «іспыт» трактуюць як слова адметна беларускае і стараюцца аддаваць яму перавагу. Ці ёсць на тое падставы? У слоўніках народнай беларускай мовы «іспыту» няма. Гэта кніжны назоўнік, утвораны ў стараславянскую пару, а дзе слова «іспытаці». Іспыт быў узяты ў нашую літаратурную мову ў 20-м стагоддзі. Узяты адзін, без аднакаранёвых словаў. Сёння мы не гаворым па-беларуску «іспытаць» або «іспытваць», «іспытны» або «іспытальны». Маем беларускія і іншакаранёвыя словы «выпрабоўваць», «выпрабавальны», «выпрабавальнік». Уводзячы на пачатку мінулага стагоддзя ў нашую мову «іспыт», нехта з айчынных аўтараў выбраў яго на фоне ўласцівага расійскай мове назоўніка «іспытанне». Пішучы пра русіфікацыю беларускай мовы ў БССР, крытыкаваў ужыванне назоўніка «іспыт» Станіслаў Станкевіч. На месцы іспыту Станкевіч раіў не толькі лацінізм «экзамен», але і жывое беларускае слова «выпыты». Выпыты, аднак, застаюцца пакуль у рэзерве нашай мовы. Мы, як правіла, выбіраем паміж экзаменам і іспытам, паміж двума пазычаннямі. Выбіраючы, не варта высцерагацца экзамену. Гэтае слова мае ў нашай мове багатае лексічнае гняздо. Мы гаворым «экзамен», «экзамінаваць», «экзамінатар», «экзамінацыйны», «экзамінацыйнік».
Жывая мова.
У сучаснай літаратурнай мове пераважае лексема «маладзёжны». Часта пытаюцца, якога яна паходжання, ці ад моладзі гэты «маладзёжны». Відавочна, што не ад моладзі, не мае нашая мова такога суфіксу «ёжн». Прыметнікам «маладзёжны» папоўнілі беларускую мову ў 30-е гады мінулага стагоддзя. Жыўцом узялі яго з расійскай мовы. Пра тое, што пазычанае слова не стасуецца з назоўнікам «моладзь», тады ніхто не падумаў. У 80-е і 90-е гады ў маўленчую і пісьмовую практыкі прыйшлі суадносныя з назоўнікам «моладзь» словы «моладзевы» і «маладзёвы». Як ад слова «дэталь» маем прыметнік «дэталёвы», ад «хваля» – «хвалевы», ад «фірма» – «фірмавы» і «фірмовы», так і ад «моладзі» – «моладзевы» і «маладзёвы». Здаецца, трохі часцейшая ў нас цяпер форма з націскам на суфіксе – «маладзёвы». Прычына, відаць, у тым, што форма гэтая, на якую кроплю лягчэйшая для вымаўлення. Нам крыху цяжэй пасля націску выцягнуць тры склады – «моладзевы». І ўсё ж абедзве формы роўныя сёння ў правах. Мы гаворым «моладзевы» або «маладзёвы», і гэта гучыць па-беларуску.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Жывая мова». Я нагадаю, «Жывая мова» ад панядзелка да пятніцы гучыць у нашым ранішнім эфіры. У суботу у дзённым і вечаровым эфіры выніковы выпуск перадачы за тыдзень. На чарзе сёння яшчэ дзве моўныя тэмы. Пры мікрафоне зноў аўтар выпуску Юрась Бушлякоў.
У нашай літаратурнай мове за савецкім часам быў замацаваны юрыдычны тэрмін «іск». Ён несумненна паходзіць ад вельмі даўняга дзеяслова «іскаць». Вядома, кай у старабеларускай мове і ў народнай мове новага часу, але зусім не характэрнага для сучаснай літаратурнай мовы. Адсюль частае пытанне, адкуль жа гэты «іск»? Цікавая дэталь. Назоўнік «іск» вядомы ў частцы беларускіх гаворак, але зусім не з юрыдычным значэннем. На Чэрвеншчыне пад Маладэчынам, альбо, скажам, каля Слаўгараду, «іск» – гэта пчаліная выветка, тыя пчолы, якія шукаюць месца для новага рою. «Іск» як тэрмін пазычаны быў з расійскай юрыдычнай мовы ў 1920-е. Цяпер на месцы юрыдычнага «іску» ў беларускіх тэкстах усё часцей бачым заменнік – пазоў. Пазоў на месцы «іску» гістарычна апраўданы, натуральны. У старой нашай мове да адказнасці «пазывалі». Адназоўніка «пазоў» ёсць прыметнік «пазоўнай». Да 20-га стагоддзя ў жывой беларускай мове захавалася характэрнае для старога справаводства словазлучэння – пазоўны ліст, адпаведнік цяперашняй іскавай заявы. Пра пазоўны ліст к пану пачуў ад сучаснікаў беларусаў Іван Насовіч і запісаў сваім знакамітым слоўніку. Таго, хто падае пазоўны ліст, варта, не парушаючы сістэмы, назваць пазоўнікам або пазоўніцаю. У выніку маем цэлае гняздо словаў і маем пераемнасць паміж старою нашою мовай і новую. Пазываць, пазоў, пазоўны ліст, пазоўнік – с пазоўніцаю. Жывая мова. І яшчэ адна апошняя тэма на сёння. Саюз, хаўрус, звяз. Ці аднолькавыя гэтыя словы паводле значэння? Ці заўсёды на месцы стараславянскага слова «саюз» можам ужыць блізказначнікі «звяз» або «хаўрус»? Хаўрус прыйшоў да нас з ідышу. У беларускай літаратурнай мове 20-га стагоддзя хаўрус – гэта перадусім кампанія, сябрына, група людзей, блізкіх паводле сваёй дзейнасці, мэтаў або зацікаўленняў. Скажам, хаўрус – машыны рамантаваць. Супольнікі ў хаўрусе – хаўруснікі. Ёсць тут і размоўны дзеяслоў «хаўрусаваць», значыць, мець супольны клопат, агульныя мэты. У 20-м стагоддзі хаўрус рэдка выходзіў за межы бытавога ўжытку. Хаўрусамі амаль не называлі грамадскіх арганізацыяў, таварыстваў або партыяў. Сярод беларускіх суполак усяго свету ёсць сёння, здаецца, толькі адна з хаўрусам у назове – беларускі хаўрус у Францыі. Рэальную канкурэнцыю слову «саюз» пры называнні рознага тыпу аб'яднанняў і пагадненняў складае цяпер назоўнік «звяз». Усё часцей чуем пра вайсковы звяз або сямейны звяз. Звязамі без усякіх засцярог называем замежныя арганізацыі партыі. Беларускія тым часам, як правіла, мянуем саюзамі, зважаем на афіцыйныя назовы. Скажам, еўрапейскі звяз, але саюз беларускіх пісьменнікаў. Такое размежаванне хутчэй за ўсё часовае. Пашыраючыся, слова «звяз» раней ці пазней трапіць і ў афіцыйныя назовы беларускіх арганізацыяў.
На працягу наступнага тыдня у ранішніх выпусках «Жывой мовы» чарговыя парады, рэкамендацыі, аналіз выбраных беларускіх словаў. Вы пачуеце, ці выпадае кожную лодку называць чоўнам, прыпомніце, што можна апранаць, а што толькі адзяваць, даведаецеся, як лепей назваць па-беларуску чалавека, які плаціць падаткі. Наступным тыднем таксама нататкі пра словы, якія пашырыліся ў літаратурнай мове за апошнія 10-15 гадоў, пра «жуйку» і «кружэлку». Мы прапануем вам дасканаліць сваю мову разам з намі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. І яшчэ адзін фрагмент з кнігі Юрася Бушлякова «Жывая мова», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка Свабоды» 21 стагоддзя. Чытае Алена Ціхановіч.
Часта асвятляная ў навінах газавая тэма прывяла да частага ўжывання ў мове беларускіх медыяў слова «качаць» і вытворных ад яго дзеясловаў і назоўнікаў – «качаць газ», «падкачаць газу», «перакачка газу». Ці прымальныя такія словазлучэнні ў літаратурным маўленні? Відавочна, непрымальныя, бо супярэчаць нормам мовы. Дзеяслоў «качаць» і утвораныя ад яго словы ўжытыя ў прыведзеных прыкладах не ў тых значэннях, якія замацаваліся ў нашай літаратурнай мове. Качаць, кажучы па-беларуску, можна штось круглае, што круціцца ў розных кірунках, скажам, абруч або яблык, качаюць таксама цеста, размякчаючы, надаючы яму круглявую форму. Яшчэ качаюць качалку і бялізну, качаюць, напрыклад, рыбу ў муцэ, а чалавека ў снезе. А вось газ ці ваду не качаюць. Гаворачы пра падачу транспартавання газу, трэба ўжываць словы, утвораныя ад даўняга пазычання, назоўніка французскага паходжання «помпа». Газ пампуюць, перапампоўваюць па газаправодзе, могуць напампаваць у трубы або выпампаваць, адпампаваць з трубы. Ад усіх памянёных дзеясловаў маем назоўнікі на «не» – пампаванне, напампоўванне, перапампоўванне. Як бачым, няма ніякай патрэбы дадаваць нашым словам значэнні з другой мовы. Ёсць у нас цэлае гняздо традыцыйных словаў, якімі тыя значэнні перадаюцца. Таму не парушайма нормаў літаратурнай мовы і памятайма. Газ у нас не качаюць, яго пампуюць. Якое значэнне мае ў нашай мове слова «некалькі»? Натуральна, гэта звыклы лічэбнік. Некалькі чалавек, некалькі словаў. Часам, аднак, ад карыстальнікаў літаратурнай мовы можна пачуць фразы, у якіх некалькі не лічэбнік, але прыслоўе. Ягоны тон быў некалькі стрыманы. Гэта некалькі паўплывала на нас. Як ставіцца да такога ўжывання? Падрыхтаваны ў 1990-е гады аднатомны акадэмічны тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы поруч з натуральным для нас лічэбнікам некалькі санкцыянуе ўжо і прыслоўе некалькі, ілюструючы яго сказам «зрабіць некалькі больш». Хіба не штучна гэта гучыць па-беларуску? Названы слоўнік ідзе за калькаваным маўленнем, надае нарматыўны статус ўжыванню жыўцом перанесенаму з расійскай моўнай практыкі. Па-беларуску ў такім выпадку гавораць іначай – выкарыстоўваюць традыцыйныя прыслоўі «трохі» або «крыху». «Зрабіць трохі больш», «зрабіць крыху больш». Паказальна, дарэчы, што шматтомны тлумачальны слоўнік беларускай мовы, дзе таксама хапае выпадковыя лексікі, прыслоўе некалькі, як факту літаратурнай мовы, не падае. Ёсць там фіксацыя толькі неазначальна колькаснага лічэбніка «некалькі». Маючы свае сродкі, не варта, вядома, наследаваць чужому, не варта падмяняць прыслоўяў «трохі» і «крыху». Скажам па-беларуску, ягоны тон быў трохі стрыманы. Гэта крыху паўплывала на нас. Слухаючы і чытаючы, раз пораз трапляеш у мове на гандлёвыя кропкі, кропкі агнявыя і чыгуначныя, кропкі апоры ці адліку. Такое пераноснае ўжыванне кропкі ў беларускай мове нетрадыцыйнае і наўрад ці апраўданае. Што такое кропка? Найперш, гэта нейкі знак, слядок, нешта маленькае, ледзьве прыкметнае, скажам, кропка ад цвічка ў сценцы або кропкі самалёта высока ў небе. Звычайна таксама кропка і як знак, што аддзяляе сказы на пісьме, і як графічны значок, напрыклад, на мапах, у матэматычным і нотным запісах. А вось гандлёвая кропка – вынік непатрэбнага калькавання. Шмат хто думае, раз па-расійску, называючы месца, аб'ект, гаворыць «точка», дык па-беларуску будзе «кропка». Не будзе. У гэтым выпадку нам служыць слова лацінскага паходжання «пункт». Гандлёвы пункт, агнявы пункт, найвышэйшы пункт. Пункт заўсёды ўжываем па-беларуску ў матэматычным, фізічным значэннях, а таксама пры называнні мяжы нечага. Пункт апоры, пункт разрыву, пункт кіпення, мёртвы пункт. Слова «пункт» даўно і трывала засвоена беларускаю моваю. Пісьменнік Анатоль Клышка прыводзіць у сваім самавучку беларускай мовы такую фразу «пунктамі хапаў жывот». Хапаў пунктамі, значыць, балеў час ад часу, не безупынна. Кропка і пункт суіснуюць у нашай мове, кожнае слова на сваім месцы. Пры канцы яшчэ раз папрактыкуем выбар кропкі і пункту. На белым фоне відаць чырвоная кропка. Расстаўляем кропкі ў тэксце. Ставім кропкі над «і». Ствараем новыя гандлёвыя пункты. Выбіраем пункт апоры і пункт адліку. Дасягаем найвышэйшага пункту краіны. Зрушваем сітуацыю з мёртвага пункту. Перамагаем па ўсіх пунктах.